Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Денес е петок, 2 април, светскиот ден на свесноста за аутизмот. Ден кој не подсетува дека околу нас има лица кои не смееме да ги заборавиме и лишиме од обществените процеси, од времето и просторот кои им се потребни, интеграцијата и инклузијата. Сите деца имаат свои соништа и желби, а начинот на кој што ги остваруваат ги дефинира како личности. Како родители и луѓе кои се дел од ова општество, мора да им дадеме доволно простор за да се изразат, да ги поддржиме во нивните мали подвизи и да им покажеме дека не постојат граници, дека можат да бидат се што ќе посакаат. Аутизмот представува развојно невробиолошко нарушување кое најчесто се манифестира во првите 30 месеци од животот, односно во првите 3 години од животот. Ова нарушување се јавува во периодот кога детето станува свесно за себе и неговата околина. Бројот на деца со аутизам постојано се зголемува. Во 90-тите се сметало дека аутизмот е нарушување предизвикано од емоционални нарушувања на целото семејство. Во превод тоа би значило дека детето не постигнало никаква социјална интеракција или се повлекло во себе. Пред да настане каква било социјална интеракција. До ден денес не е сосема јасна причината за аутизмот, која е причина, па аутизмот се јавува во првите месеци од животот и зошто децата кои целосно нормално се развиваат, потоа одеднаш се повлекуваат во сосема непознат свет за нас и не пуштаат да влеземе во него. Важно е да се знае дека промените кај детето не мора да бидат видливи веднаш по раѓањето, но можат да се појават и забележат во текот на само неколку недели во текот на втората или третата година од животот. Иако можеме да кажеме дека децата кои инаку се многу лути и незаинтересирани за тоа што се случува околу нив, подобро речено во тој свој свет тие се лесни за забележување по некое време. Прашањето што ги мачи голем број родители во денешницата, дали моето дете има аутизам? Причините за аутистичните нарушувања не се во целост разјаснети, дали се работи за една причина или повеќе и не е разјаснето до ден денешен. Но експертите кои се занимаваат со ова прашање веруваат дека постојат повеќе причини. Многу важно е да се знае дека ниту еден од горе наведените симптоми или знаци на однесување сам по себе не е знак на аутизам. Тие можат да бидат предизвикани од други проблеми, како што е необраќање кога се довикува со име, што може да биде предизвикано од проблеми со слухот. Аутизмот е почест кај момчињата, отколку кај девојчињата. Најдоброто нешто што може да го направите ако се сомневате на аутизам кај детето е да посетите лекар. Првите знаци на аутизам кај дете. Не воспоставува контакт со очите, например при хранење, но исто така избегнување на контакт со очите со родителите и другите луѓе во нивна непосредна средина. Може да покаже приврзаност кон само едно лице, тешко се навикнува на самостојно мокрење, не враќа насмевка, не реагира на свој име или на гласот на блиска личност, не го гледа предметот што го покажувате, не користи гестови за комуникација, не покажува знаци на галење или не возвраќа на галење, не имитира движења и изрази на лицата на родителите, не покажува интерес или среќа кога комуницирате со другите, не разберлив говор. Еднаков однос кон луѓето, не успева да ја процени ситуацијата. Аутизмот не може да биде целосно излечен, но со бројни терапевтски методи може да се контролира. Колку повеќе внимание, охрабрување и грижа му давате на вашето дете, шансите за таквата смена се поголеми. Голем е чекорот за детето да го направи она што го баравте од него или да ве праша нешто. Иако ситуацијата може да се смени во следната минута, сепак детето покажало одредено ниво на социјална интеракција, што значи дека треба со повеќе работа со терапевтите, може исто така да се постигне повеќе. Иако ситуацијата е целосно безнадежна, некои деца речиси целосно се закрепнуваат преку бројни третмани и растат како релативно совесни и нормални членови на општеството. Кога велиме нормално, тоа не значи дека децата со аутизам се помалку вредни или не се нормални, но нивната комуникација е различна. За поголемиот дел од општеството е незамислива и неразбирлива. Дете со аутизам може да биде просечно или дури надпросечно интелигентно, понекогаш децата со аутизам се отвораат со креативна работа или со сложување на некој вид конструкција. Меѓутоа, во некој случај потребна е доживотна нега, например кај ретовиот синдром. Ви благодарам многу за вниманието и ви посакувам прекрасен ден.